Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, glumac Ivan Bosiličić svojim svestranim talentima pleni publiku koja ga veoma voli i rado gleda. Kako Ivan odoleva iskušenjima mladosti i savremenog doba, kako izazove glumačkog poziva usaglašava sa verom, koliko mu znači porodica i da li je i sam našao svoju drugu polovinu, teme su o kojima razgovaramo. Naravno, čućemo i kako Ivan Bosiličić peva.
Jesu li svi ovdje, da li su svi spremni?
Poznati i da se uvek rado odazivaš kada te zovu, da kažemo, crkveni ljudi da nešto recituješ ili glumiš. E sad, pošto znamo da si glumac, kako je uopšte moguće spojiti verski život i glumu? Moguće danas biti glumac i vernik?
Ne znam. Ja se za to borim svaki dan, ali mi je lakše uz iskusnije kolege koji odolevaju razno raznim pritiscima i uspevaju da ostvare svoj hrišćanski život u teatru. Na primjer, Andraša Petkovski, Nenad Jezić, Nebojša Milovanović, Nebojša Dugalić i tako dalje. To su kolege koje onako sa strane gledam kako se oni bore kroz sve ovo i radujem se svakom zadatku koji je vezan za nekog od njih. Zajedništvo naše u svemu ovome čini mi se da je najbitnije. Daleko je teže kad se osjetim da sam sam u nekim svojim borbama, a ima ih mnogo. A hvala Bogu, nisam sam.
Kažeš da je borba, svi imamo, svaki hrišćanin se bori sa sobom. Na koju borbu ti misliš, kako su tu iskušenja u tom glumačkom pozivu?
Pa, pre svega treba da navedem tu borbu sa samim sobom. To je nebitno da li je se dešava u teatru, pekari na ulici ili radio redakciji, radio studiju. Naše borbe su iste ako hoćemo da se upustimo u njih. A što se tiče ovako tih pritisaka sa strane, najteže mi je sa ljudima i okolinom koja se ne suočava sa sobom i koja ne može uopšte da razume moju potrebu da proučavam sebe i da obuzdavam sebe i tako dalje. Mislim da je život javnih ličnosti vrlo težak zbog toga što su vrlo javne i svaki korak je javan i onda morate da pazite ne samo na svoj dom i svoju kuću i svoje radno mesto, nego i na svaki svoj korak na ulici i izjavu u javnosti i tako dalje. No, što bi rekao moj otac, svi poslovi su isti i svima nam je teško. Ja sam jednom, kad sam počinjao da se bavim pozorišnim televizijom, zapravo glumom, rekao koliko je to teško kontrolisati emocije, pa ogoliti se pred ljudima, pa dati sebe onako, kao na tacni. On je rekao, šta misliš da meni nije teško kada u moju kancelariju, on inače je elektroinženjer, radi u elektrodistribuciji, kada u moju kancelariju dođe deda od 90 godina i kaže ja nemam da platim struju, a njemu su već poslati radnici da mu seku struju. Jel misliš da ja nemam borbu sa svojim emocijama? Jel misliš da ja u tom trenutku ne treba da utešim čovjeka, ne treba da ga prosvetlim, ohrabrim i tako dalje? Te shvatam da eto, moj posao zapravo je u nijansama drugačije od drugih, ali ništa drastično, ništa pompeznije. Tako da mu pristupam na jedan normalan način. Ali najveće iskušenje od svih mi je to što mi je data neka moć da o nečemu propovedam. Eto, možda sad onako baš zvučim pogrešno, namjerno upotrebljavam tu reč propovedam. Glumci javne ličnosti se uglavnom tako ponašaju. Nekoga ponašaju se kao da propovedaju, kao da nekog vaspitavaju. Ja zbog toga volim da odgovornost prenesem uglavnom na reditelja ili na pozorišnog upravnika, a da moj umetnički utjecaj neki bude zaista minimalan u okviru mojih mogućnosti. Smatram da moje mogućnosti zaista nisu veliki, da kroz ovaj posao treba da me vode neki iskusni ljudi. Molim Boga da to budu pobožni ljudi, ljudi koji razmišljaju o sebi, koji na pravi način razmišljaju o životu. Jer osjetim svaki put kad nije tako i onda je moja najveća borba da ne ostanem inertan, da ne ostanem upotrebljen, da ne kažem zloupotrebljen kroz neku ideju. Često se desi da se ne izborim, ali moje da se borim.
Tvoje kolege glumci i glumice kažu, naravno istomišljenici, oni koji takođe idu u crkvu, kažu da jako voliš da pričaš o Bogu i hrišćanskom životu kad ste zajedno. O čemu to onda pričaš? Kažu da si vrlo darovit u toj priči.
Pa, to se malo kosi sa mojim shvatanjem da je ovo vrlo jedna intimna stvar i da eto, sveštenici i monasi su ti koji treba da propovedaju, ali malo mi je nelagodno kada javno svaki put pričam o ovome, ali mislim da je te moje neprijatnosti daleko korisnije ovo što gledalci mogu da čuju o vašem i našem iskustvu, iskustvu mojih prijatelja na ovu temu. Da, koristim svaki trenutak da iza zavese u garderobi porazgovaram sa svojim kolegama, pa zbog svega malo pre navedenog o svemu tome pričam i nekad ih malo začudi moja otvorenost, da eto, na primjer, kolege koje znamo se iz posla, ali prvi put se susrećemo, prvi put nešto radimo, ja onako se predstavim, oni se malo nasmiju kao, dobro, mislim, svi znamo iz posla. Prva sljedeća rečenica je vrlo konkretna, vrlo konkretna je pitanje. Kako ti izdržavaš? Je li ti teško bilo onomad kada si? To je kad sam ti ovo. Znaš da su meni to. I nikada nisam ostao uskraćen za odgovor i uvijek je bio iskren i svaki savjet koji su mi dali mi je bio vrlo na korist. Možda je i začudio ta moja otvorenost. Ali meni je to neophodno.
Da li kolege umeju da čuju kad im govoriš o Gospodu?
Samo ove kolege koji su eto deo crkvene zajednice, liturgijske zajednice, oni su uvijek raspoloženi za razgovor, bez obzira da li smo se videli juče ili se nismo videli godinu dana. Naš razgovor se uvijek nastavlja, a retko su kolege spremni da čuju. Šta više, imaju i otpor.
Zbog čega? Imaš ideju?
Pa, ali ja mislim da je to onaj arhitektski otpor protiv hrišćana. Pa, mislim da ne shvataju koliko konkretno naše pravoslavlje jeste filozofsko. No, pardon, nikako filozofsko, ali da kažem nekako teoretsko i vrlo razvijeno kroz knjige i kroz teologiju i tako dalje. Ali mislim da ne shvataju koliko je praktično zapravo. Meni ja sam radostan što sam pravoslavac zato što sve mogu da primenim. Svaki savjet svog duhovnog oca, svojih prijatelja u veri. Sve mogu vrlo praktično da primenim i da se osjećam da se spasavam svaki trenutak. Mislim da ljudi malo imaju otpor zbog toga što misle da je to eto, neka nauka, neka teorija koja se tako izučava, koja je nekad bila, koja nije konkretno. Naše pravoslavlje je itekako konkretno i itekako primenljivo. U tome njegova čar.
Da li pominješ nekada njima ljubav i radost, jer to je suština našeg pravoslavlja?
Da.
Ili se to vidi po tebi?
Pa, drago mi ako se to vidi po meni. Ja vidim da ljudi, na primjer, se raduju u susretima sa mnom. Kad to govorim, mislim na publiku i na ljude koji me znaju preko TV ekrana. Nikada nisam naišao ni na jednu, nikakvu, ni na jedan neprijatan slučaj, lošeg raspoloženja, neku neprijatnost nisam doživio. Uvijek je to bila velika radost. Drago mi je ako u ljudima to pobuđujem i trudit ću se da uvek ostane tako. A što se tiče ljubavi, i tu je teško pričati o tome. Zato što uvek kad se pomene ljubav, krenemo u raspravu šta je to ljubav i onda dolazimo do one najbanalnije rasprave, ljubav ili zaljubljenost. I onda shvatam koliko zapravo ljudi ne razmišljaju uopšte o ljubavi, nego samo da upotrebljavaju tu tezu ili proglašavaju neke svoje afere za ljubav, neke svoje odnose za ljubav, neke svoje egoizme za ljubav. Tako da uvek kad se tako nešto pomene, neću da kažem usledi rasprava, ali nekako može vrlo lako da dođe do konfrontacije. Ja imao sam te neke naskope scenske, jednako drznuo sam se uz blagoslov svoga duhovnika. Odvažio sam se da mi pozdrav bude radujte se dobri ljudi, radujte se uvek i svuda. I video sam da je to bilo prihvaćeno i da je ljudima prijalo. Tako da taj pozdrav radosti uvek štima, što bi žargonski rekli.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. To što se zeti, kišu da ti kupi, i oblak mali, pod kojim stojim sam. Nemoj da budiš, oči moje snedne, kad kiša pada, ja sam oblak dan. Devojko mala, besmo moga grada, tvoju bi senku besno da ljubim ja.
Thank you.
sveti, gdje su da ti kupi i oblak mali, pod kojim stojim sam, nemoj da budiš, oči moje smene, kad kiša pada, ja sam oblaka.
Pominješ svog duhovnika, mislila sam o tome malo kasnije, ja te pitam, ali ajci, nek bude sad uzgred. Koliko ti znači što imaš duhovnika i na koji način te on rukovodi, da li nekad imate različite mišljenja ili si mu baš onako poslušan kao što stoji u knjigama da treba da bude, uz naravno slobodu tvog rasuđivanja?
Daleko sam od poslušnosti. Zato se borim svašta.
Što će reći, grdite.
Mislim da bi trebalo više da me grdi, a svaki put kad me izgrdi, ja onako malo smatram da je to preoštro. Treba mi posle dva dana da shvatim da je bio vrlo blag prema meni i blagonaklon. Pa to je jedan vrlo specifičan odnos u mom životu koji nisam imao ni sa roditeljima, ni sa jednim od svojih prijatelja, ni sa bratom. Ni sa kim od svojih saradnika. Zaista je specifičan odnos. Lekara duša, prijatelja duša, vašeg duha. Divno je, mislim da bi zapravo svi međuljudski odnosi trebalo da budu takvi, da svi budemo jedni drugima, svetodavci i lekari, spasioci. Vrlo mi znači, čini me jačim, iako neprestano radimo na nekim tananim stvarima i vrlo nekim osjetljivim, govorimo o osjetljivim temama, čini mi se da se moja mužanstvenost uz njega razvija. Nekako čini mi se da me svaki razgovor sa njim vraća u prirodno stanje, stanje sa, u skladu sa Bogom. Što je najbitnije, posredi jedna velika radost i posredi je jedna velika ljubav. Eto, u tom odnosu zaista mogu da definišem ljubav. Moj duhovni otac se šali stalno. Kaže, duhovnik mora da bude i otac i majka. Evo, ovo sad te volim kao majka. Sad te grdim kao otac. I to je jedna velika istina, zapravo. Stvarno. Duhovnik mora da bude štošta za nas neuke. Ali imam osjećaj da posle više od 6-7 godina mog intenzivnog ispovedanja ocu Ilarionu, čini mi se da sam bar malo uzrastao. Naravno, sa tim uzrastanjem svaki pad mi je sve veći, ali brzina kojom se dižem iz tog pada, čini mi se da je veća. Da lakše ustajem. Neko sad iz ovakvog iznošenja i tumačenja tog odnosa radije bežim od analize, jer otac Ilarion me nauče da analiza ubija ljubav. Ali evo, iz ovakve jedne male disertacije našeg odnosa, čovjek može pomisliti da su to svakodnevni kontakti, da je to mnogo vremena koje se provodi. Vreme u takvom odnosu nije zaista nikakav faktor. Apsolutno nikakav faktor. Mi smo u neprestanoj vezi. I svaki njegov savjet neprestano na umu. Kad se boravim, padnem. Nekad se nesetim, pa me Gospod sačuva. A svejedno, to je jedan kontinuirani odnos koji ne mora da bude intenzivan u tom fizičkom smislu, da se mi svakodnevno čujemo i vidimo, ali kontinuiran zato što je ostvarena jedna dobra duhovna veza i taj odnos opstaje sam po sebi. Nekako, mislim da imam sreću, zato što nije, ne nađe se duhovnik uvek lako. Ja sam lutao, imao sam razne iskustva koje su mi sad vidim bila na korist, ali i neki pogrešni odnosi, nerazumevanja od strana crkvenih lica, sve to normalno. Sasvim normalno svako. To je bio moj put. Neko ima tu sreću da odmah nađe ovakvog duhovnika. Ja nisam imao, malo sam se mučio, zato sad verovatno toliko cenim ovaj odnos. Pa je s njima i moja sreća veća što to toliko dugo traje i što mi se čini mi na korist i spasenje.
Kada govoriš o duhovnom napredovanju, na šta konkretno misliš? Da li si uspeo da pobediš neku svoju lošu osobinu, ili si naučio kako se pokajati, ili si se privezao za molitvu, ili na koji način bi objasnio taj neki svoj duhovni uspon, zahvaljujući Otcu?
Pa pre svega mislim na pokajanje, koje sada usvajam kao jednu vrlo prirodnu kategoriju, kao jedan dar. Zaista je onako moć pokajanja dar. Teoretski znamo eto da je pokajanje lek za sve, ali ne može svako da prihvati. Svačiji duh ne može da prihvati taj lek. Pre svega govorim o sebi nekad i sada. Eto. Pre svega mislim na to, molitveni život mi varira u zavisnosti od mog mira. Ne, jedna od bitnih stvari je, često sam pre imao običaj da putujem, da se sklanjam, da se osamljujem, da ulazim u nekakve karantine, ne bi li našao svoj mir, onda sam shvatio da nema mira do onog unutar mene, u duši, u mom duhu. I onda mi je sad sve više lakše da budem i među ljudima i u gužvi i u tri paralelna posla, a da mogu da budem spokojen. Eto, po tome cenim neku svoju zrelost, ali to je stvarno malo spram onog šta bi moglo i što treba da se dosegne. Ali, da, eto, ja nisam nestrpljiv u dosezanju tog mira. Nekad sam želao ako to za dva dana da dosegnem i da opstajem u tom miru i da budem spokojan čovjek do daljnjeg.
Međutim, to je malo,
da, međutim, to je malo teže. Malo teže i sad mi prija taj teži put. Prija mi to postepeno osvajanje mira, postizanje i gubljenje i tako dalje. Eto, u tim nijansama vidim da napredujem, ali to su zaista samo nijanse.
Misliš li da je tvoj uspeh, govorim sad o ovom svetovnom uspehu, glumačkom, uspeh i tvog oca, da je on doprinao tom, mislim na duhovnog oca?
Pa mislim da je to što joj ja još uvek nisam duhovno posrnuo u ovom. Nećemo ga smatrati uspehom, to ćemo smatrati nekim, kako bi to nazvao, to je neka opšta prepoznatljivost. Eto, to može zaista proći za jedan dan. Neka nova TV serija ili novi film može da pokosi sve ove kvazi uspehe. Mislim da je naš pravi uspeh u tome što nisam mnogo posrnuo. Jesam se gubio, jeste sve ovo ostavilo traga na moju dušu, ali ne onoliko da mogu da kažem da je zaista pogubno. Mi uglavnom na tome radimo. Uglavnom na toj odbrani od celog ovog pritiska. A pritisak je veliki. Vrlo sam svestan da je trenutan i da možda ga neće biti vrlo uskoro, ali eto, dok ne prođe, naše da budemo na oprezu, malo većem nego inače. Tako da je to naš pravi uspeh, što čini mi se da tu borbu dobijamo. Kako to vidim, moja prijateljstva opstaju, moja veza sa roditeljima i porodicom je vrlo intenzivna i jako se lepo razvija. Nisam postao konfliktna ličnost. Ni u odnosu na samog sebe, ni u odnosu na svoju okolinu. Zapravo sam ostao što sam bio, nekako, malo sam sazreo sam pred sobom u tom duhovnom smislu. Sad, hvala Bogu da u celom ovom haosu može duhovno se sazreo, ali očigledno da može zahvaljujući duhovnom moću. Eto, to proglašavam zaista za za uspeh. Neću reći treći put, pošto mi je dva puta rekao.
Hajde da, ono što sam ja nazvala uspehom, ti si trenutnim bljeskom, nešto tako otprilike, jel? Ali sve u svemu, kad ideš kroz grad, ulaziš u prodavnice, ideš u kafane, ljudi te prepoznaju, već si malo govorio o uspehu. Da li ti to prija i na koji način se boriš protiv razvijenja neke gordosti u sebi? Evo sad te svi poznaju, svi trče za tobom, da ne govorimo o devojkama. To će biti posebno pitanje.
Da, pa prija, moram da priznam, prija mi pre svega zato što je to jedna lepa euforija. Drago mi je da nije histerija. Nisam vrlo svestan da to može da bude. Ta nijansa svega ovoga mi prija. Mislim da kada budem, eto opet da potrebno žargon, kada se budem navukao na to, kada prvi put negde u nekom kutku naše zemlje me ne budu prepoznali, a ja počnem da se raspadam potpuno iznutra, mislim da želim da tad ostanem vrlo pri sebe, da shvatim, propao si moj Bosančić, ustaje. Moli se Bogu. Kad se budem loše osjećao zbog toga, znači da nisam na dobrom putu. Nisu svi dužni da me znaju, da prepoznaju. Ima toliko ljudi koji niti čitaju novine, niti gledaju televiziju. Zaista, i svakodnevno, Bog mi daje da svakodnevno nailazim na takve ljude. Da ova situacija stvarno nije apsolutna, da gde god se ja krenem, svi znaju, svi se smeju, svi mašu. Uopšte nije tako. Hvala Bogu da nije, to bi bila vrlo opasna situacija po mene. Pa, tako da eto, Bog me čuva pre svega. Time što mi neprestano dodaje neki ljude koji me smatraju običnim normalnim čovjekom. Koga eto, prvi put vide i onda ga proučavaju. Iznova, daje mi ljude bez predrasuda i nekih televizijsko-pozorišnih utisaka.
Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U dve reči sve bi stalo, kada pričala bi ti. Ono sve što znaš o meni, to i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju, ili na pozdrav mahnu tek. Ne znam da dan će doći, da ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sam, sam život svoj. Jer ovo sve što znaš o meni, to je samo prazna priča. Ja sam jedan od mladića, koje bićaš svaki dan. Jer ovo sve što znaš o meni, to i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju, ili na pozdrav mahnu tek.
popularan si, vole te puno. Kako se odbraniti? Mladost nije laka.
Pa,
jeste lepo?
Da. Pa izuzetno mi je teško. U posljednje vreme sam imao nekih vrlo neprijatnih onako situacija na tu temu. Nisam očekivao da eto, devojke mogu da budu toliko lukave i toliko spremne na manipulaciju i onako na pletenje nekih mreža koje vam nikad ne bi pala na pamet. Ali dobro, dešava se i to. Eto, hvala Bogu da opet imam neki kolege koji su me čvrtnule po glavi, rekli pa čekaj, ti misliš da se to samo tebi dešava. Svi smo prošli kroz to u nekom trenutku. I onda zapravo razgovor sa iskusnijima mi vrlo pomaže u tome, iako je to neka intimna tema, tako, ali opet zajednička je za mnoge. Pa nije mi lako, ali eto, data mi je ta predispozicija da zapravo moj osnovni cilj svakog poznanstva sa devojkom, ženom, bude neko maštanje o porodici i nekom mirnom životu. Spopadnu me s vremena na vreme ti don žuanski neki fluidi, ali nije to jače od moje želje za nekom zdravom budućnošću, za porodicom. Tako da, s druge strane, imam jako dobro društvo koje vučem još iz Užica. To su moji prijatelji iz doba bavljenja folklorom, još iz detinjstva. To je jedno divno zdravo društvo. Neki od njih su osnovali svoje porodice. Rodila se neka dečica i onda mogu da budem prisutan, mogu da budem svedok te lepote i da želim isto tako. A znam da ova kontra, druga strana, tog raskadošnog života, da ne kažem bludnog života, može vrlo da naruši tu porodičnu lepotu. Tako da se radije svesno opredeljujem za ovo prvo.
Malo čas rekoh da žene te primećuju, devojke, ali ajde da pričamo malo o muškarcima. Danas je to isto vrlo popularno. Da li je možda taj gej lobby pokušavao da te privuče na svoju stranu, ti si poznata ličnost, pa evo šta misliš o tome?
Imao sam sreće da nijedan lobi nije nasrtao na mene. Ko zna šta mi se dešavalo iza leđa i šta je išlo po kuloarima, kakvi planovi, šta, ali zaista ništa nije doprlo do mene. Nikakav lobi, nikakve političke stranke, ni ništa. Posto sam zaštićen od svega toga. Ko zna, možda i ja odajem svojim ponašanjem, vrlo moguće da nesvesno odajem utisak da nisam za takve kombinacije. Verujem da se to dešava ljudima koji to žele i koji se oslanjaju na takve stvari i svesno ulaze u to. Sumnjam da se to nekom nesvesno desilo, da su to toliko moćni lobi da neko vas može da izmanipuliše, uvuče, obrne i da vi odjednom shvatite da su usred svega toga. Mnogo bi ljudi morali da budu bez očija da im se tako nešto desi. Ja sam uvek primetio kad je nešto tako, sklonio sam se, niko se nikad nije ljutio, nikad nisam imao nikakve neprijatelje, tako da, koliko god absurdno da zvuči, to je čista posla. Vama se nudi vaše da prihvatite.
A šta misliš o njihovoj želji za takvom transparentnošću i javnošću?
Pa pravo da vam kažem, to mi je malo preko mere, zaista mislim onako. I sve što je preko mere, sve što je neumereno, mislim da nije dobro. Svaka revolucija, svako paljenje, svako lomljenje, svako izvikivanje, urlanje mi je histerija. A iz histerije teško da se što dobro može roditi. Tako da ne mogu da podržim ni jedan od tih vidova takve transparentnosti. Mislim da naša priroda nije, ne bi trebalo da bude histerična, iako jeste, da se borimo protiv toga, da to sve idemo na neku radost.
Kakvi su mladi oko tebe? Danas mladima nije lako da izbegnu sve ono što im se nudi u vidu promiskuiteta, raznoraznih drugih dešavanja. Evo sad se dešava i Guča, pa onda je tu ovaj Beer Fest, pa Srbija se provodi i luduje, mladi se napijaju, stari grde, šta ti kao mlad čovjek misliš o tome?
Baš sam sinoć popio, to je lepo.
Ali se nisi napio,
posteljom? Nisam bio neumeren, vrlo sam bio srećen i bio sam sa nekim dragim ljudima. I treba imati meru, mladi ljudi teško da imaju, a to je nekako opet odlika mladosti. Često sam čuo da se mladom čovjeku svašta prašta, ali samo mislim da mladi ljudi moraju da budu svesni da ne smaju da ugroze sebe životno i da sebi upropaste život zbog nekih trenutaka veselja, radosti i tako dalje. Međutim, mislim da su mladi danas super, stvarno. Iako proglašavaju da nam je stanje u zemlji crno i da su koje takve krize moralne, etičke, pa ja mislim da su mladi danas sjajni. Iako mnogi ne misle tako, ja pouzdano tvrdim da je tako. Ja sve više vidim mladih ljudi koji studiraju i rade.
Vredni, sposobni, da. Pametni jeste.
Da, stvarno. Ne mogu da to ne konstatujem i vidim puno čestitih mladih ljudi.
I možda bi bilo bolje kad bi mladi bili na funkcijama. Mislim da ipak stari ljudi odlučuju malo retrogradno, kako bi rekao dr. Bokun.
Pa mislim da upravo ti stari ljudi malo osuđuju mladost više nego što bi trebalo.
A ne da im šansu.
Upravo. A mimo svega toga, toliko mladih ljudi divnih znam, onako pravih vitezova, pravih boraca koji su rekli, dobro, jeste ovako u državi, jeste evro, ne znam, dinar pao, evro skočio, šta se desilo, ali ja idem prepodne na fakultet, popodne igram u teatru ili idem radim na trafici. Svaka čast svakom mladom čovjeku, tako. Svaka čast, divno je. Sve više vidim nekih elokventnih, zdravih ljudi, malo kreće čini mi se da se ljudi mladi ljudi okreću tradiciji, sve se više više postoji neko poštovanje prema tradiciji, što je meni izuzetno drago, stvarno. Ono što još primećujem da su mladi ljudi krenuli da postaju sve pobožni, da se više interesuju za duh. I upravo ono što je meni dragoceno u ovoj našoj veri, a to je ta praktičnost. Drago mi je što mladi ljudi mogu sve to tako praktično da shvate. Tako da se ja divim našim mladim ljudima i potpuno sam na njihovoj strani i ne bih volio da odustaju od svojih stavova i od te svoje snage, jer mislim da nije specifično. To nisu generacije koje su uzrastale u raskoši pa da su odjednom se našli u nekom crniru. Ne, ovo su generacije koje su rasle u ratnom dobu, koje su rasle u doba sankcija, koje su našle svoj način. Znači onaj način koji ni političari, ni učitelji, ni profesori, ni roditelji nisu našli, oni su našli svoj način da budu zdravi, radosni i vredni. Zato im svaka čast.
E sad malo da pričamo o odnosu sa roditeljima. Malo če si rekao da si zadržao taj dobar odnos sa roditeljima. Šta kažu tvoji na ovaj tvoj bljesak uspeh, kako god ga nazvali?
Pa uglavnom im je zabavno. Drago mi je što je to ponekad njima teret.
Na koji način? Smešno
zvuči, ali vrlo se taj teret prenosi na njih. Ljudi ih zovu usred noći. Ljudi...
Šta hoće? Zašto ih zovu?
Da podele svoju radost, da gledaju reprizu, ne znam, stižu dolar ili Ranjenog orla koji ide dva noći, i onda ih zovu da podele svoju sreću sa njima. To nisu normalne stvari, ali ne može se zameriti ljudima. Tako da su vrlo intenzivno deo cele ove priče. Drago mi je što se nisu distancirali nikada iz mog života, nego su uvijek bili deo svega ovog što se dešava, i mislim da je upravo to ono što se dešava. Ja sam vrlo intenzivno deo života svoga brata, svojih roditelja i onako, sve proživljavamo zajedno. Tako da, eto, sad smo došli u tu fazu da je ovo zaista zabavno i da treba da se radujemo svemu ovome, jeste da možda bude opasno, jeste da nekad možda opterećuje, ali pre svega ovo je jedna rada za sve nas. Pogotovo mogu misliti kao je njihova vizura kao roditelja. Skoro je jedna prijateljica moje majci rekla: pa Ljiljana, ženo, ti ne pričaš da je Ivan tvoje dete, pa ja nisam povezala, ja ga nisam prepoznala, skoro negde na televiziji rekao da izuri se, kaže, pa jeste, šta će, kaže moj majka, šta ne znam sad, djeca, mislim, ja se radujem, ali eto, radujemo se u kući. Ma ženo, da je moj dete, ja bi išla ulicom i vrištala, to je moje dete, to je moje dete. Tako da, radujemo se stvarno onako volku iz svoje porodice i iz svoje familije, iako bi nekad vrištali. što od tereta, što od sreće, ali nekako, drago mi je što je to zdravo. A zaista imamo jedan zdrav, lep odnos.
Ko je tebe vaspitavao, majka ili otac? Ili baka? Deka?
Vaspitavali su me svi. Otac je imao onu profesorsku notu, pošto je bio profesor tek u školi jedno vreme, tako da je od njega išla skolastička varijanta.
Strogoće. Jel bilo u kući, tata spava, popodne, tišina?
Jeste, uvek se to znalo i vreme odmora, nepristojno vreme za zvanje, predstavljanje preko telefona i ostalo. Sećam se, a s druge strane, majka mi je vaspitačica i ona je išla na onu pedagošku varijantu, malo mekšu nego tatinu.
Malo da popusti, ali da tata ne zna, jel?
Umetnički razvoj kod deteta, podržavanje, toplina, znači više neka nežnost nego sistematika. Tako da, ali sam imao onako vrlo dobar odgovor u tom smislu. Opet s druge strane, imao sam potpuno blesave korene kroz svoje bake i dede. Baka koja je iz Stranka, koja je iz Poreča, zapravo iz Zagorja, koja je donela potpuno taj miris hrvatskog primorja i u svojoj kuhinji ga je gajila i nekako pevale su se te pesme odatle. Sad sam imao priliku baš da idem u Rovinj i prepoznao sam sve što mi se vuklo kroz detinjstvo, što je bio uticaj bake Štefanije. S druge strane...
Prvi put si sad bio, jel?
Prvi put. Bio sam kad sam bio dete, imamo neke fotografije, ali baš sam bio mali, to ništa ne sećam. Sad sam zaista prepoznao sve, od bakinih začina preko štruple sa sirom i ostale stvari. A s druge strane, deda je vojno lice, izuzetno strog, izuzetno, ali pun topline. Mamina strana, mamini roditelji su umetnici koji su putovali, deda je amaterski se bavio slikanjem, pa nije izdržao, pa je otišao, završio je školu da bude rengen tehničar, pa je bio medicinski brat, pa mu to nije bilo dosta, pa je bio filmopisac, pa je prva oni prevodi na crno-belim filmovima što su po našim kinotekama, deda je bio u tom timu koji je pisao ta kosa lepa slova, i baka koja ga je uvek podržavala u životu i tako putovali, sveća se te priče o Alpima, Švajcarskoj. Sve sam to uspeo da vidim i video sam da je ono što je najbitnije, da me nikad u životu nisu lagali, da ništa nisu ulepšavali, a uvek su mi govorili lepe stvari. I uvek su me upravljali na optimizam. Nikad eksplicitno nije bilo pravoslavlja u našoj porodici, eto, u toj užoj familiji. Šta više, to je bilo negde onako pod velom neke tajne, možda zbog uticaja te vojske i činova, ali slava se uvek slavila i krštavani smo makar i tajno, ali sve se sprovelo i nekako sad smo doživjeli jedno lepo oslobođenje u tom smislu i zaista onako ne samo da je to tradicionalno, nismo neki tradicionalni običaj, nego onako što najveća je radost na slavi, najveća je radost Stevan dan, Nikolj dan, da Božiće i tako dalje. I eto, mislim da je zaista, sad smo u jednoj lepoj onako fazi vaskrsenja svih odnosa. Nismo imali nikakve krize, nikada nije bilo nikakvih svađa, ali eto sad je ta jedna lepa pobožnost koja se sa obe strane i baka i deda i roditeljke strane, između brata i mene, koja se rodila je baš kruna tog jednog lepog vaspitanja, koje sam imao raznolikog, a mnogo lepo.
Kako se kod tebe razgorila ta pravoslavna klica?
To je nešto došlo samo od sebe. Sjećam se da je baka, mamina mama jednom davno, kad sam bio mali, mi je pevala Oče naš na crkveno-slovenskom. To mi je bilo onako kao, kakav tajanstveni jezik vilenjaka. To sam bio u fazi braće Grim. Ali sećam se, toga se sećam. I na primer sećam se da je jedan moj prijatelj Đorđe, koji je bio najbolji džak u deljenju, ja njega pitam, uvek sam bio otvoren sa svim prijateljem na temu duhovnosti, jedan, pa i tada, Đorđe, kako ti to uspeva? Kaže, ja svako večer se obratim Bogu, Bog upravlja našim životima, kažem, slušaj Bože, ja sutra moram da dobijem 5 iz prirode i društva. I ja dobijem 5. Ja kažem, sjajno, kakva divna formula, Bog, moram da se upoznam s tim Bogom, odem kući, kleknem, kažem, slušaj Bože, ja shvatim da mi je malo neprijatno da nečemu što će mi ispuniti neku želju, kažem, moram da dobijem. Taj imperativ je onako bio malo čudan i onda kažem, molim te da sutra dobijem 5 iz matematike. I tako se rodila moja prva molitva. I onako korak po korak, to je zaista prerasno u jedno ozbiljno interesovanje za sveta. Ali onako, iz dečje igre, iz nekih dečjih poriva, lagarno je posle preraslo, nadam se, u pravi put spasenja.
Da li je bilo situacija kada si mogao da kažeš, eto sada zaista, eto znam da Gospod postoji, da Bog postoji?
Da, ja verujem u čuda, nisu mi neophodna i nisu mi potrebna da bi verovao i da bi živeo ovako kako živim i da bi se borio, ali ne mogu da ih ne konstatujem, zaista. Ono, poslednje što mi se desilo je zaista, bio sam u Jerusalimu i bio sam na hadžijskom putu, bio sam u Hadžiluku i doživeo sam i Veliku subotu i Veliki petak i Vaskrs i Sveti oganj, pa do nekih najneobičnijih stvari da sam, eto, baš kada sam upisao akademiju 97. godine, imao teru saobraćajnu nesreću koju sam stvarno Božim čudom preživao. Ne mogu da ne konstatujem takve stvari i da ne poštujem i da ne budem zahvalan što mi je dato da vidim takve stvari, da ih prepoznam. Svakodnevno to mogu da kažem. Danas sam rekao, Bože, stvarno, hvala ti što sam zdrav. Hvala ti, pravi si car. Zašto da ne? zašto nekad ne porazgovarati tako? Vrlo je intimno ovo što pričam, ali ne stidim se stvarno. Možda bi nekim psihijatrima bilo čudno, ali ja se time ponosim.
Pričao si o porodici, da li misliš da je došlo vreme da i ti razmišljaš u tom pravcu, bi voleo malo dečice, kućice?
Odavno je došlo vreme za to. Nije, zaista ništa nije u našoj moći, naše dete da želimo i da stremimo, kad će se ostvariti, to je Božje. Molim Boga za zdravu porodicu, za zdravu decu, za dobru ženu. Eto, to će biti uspeh.
Da te možda malo kao nekakav strah, ljudi danas vole da strahuju od sutrašnjeg dana, od toga šta će biti, kako izdržavati porodicu, šta raditi, da li uopšte ulaziti u taj projekat?
Nemam nikakav strah na tu temu i nikada nisam bio od onih koji je, sad ću da se zaposlim, pa evo sam završen fakultet, evo samo da stan kupim i da sredim kola, pa ćemo onda. Nažalost, svedok sam da ljudi koji se bave takvim životnim taktikama se žestoko pomuče posle da bi dobili potomstvo i nije mi nikad palo na pamet da tako nešto radim, da tako nešto planiram. Nemam nikakve strahove na tu temu. Nikakve. Koga je to Gospod ostavio bez hleba i bez krova na glavu?
Jel ti roditelji govore nešto o tome?
Pa ja vidim da bi oni rado da budu babe i dede, ali neka budu tata i mama još malo.
Nije ni tebi loše tako, jel?
Kažem, ovaj, opet nije to, nije to moj odlog. Pa da sam se pitao, ja mislim da bi već tamo negdje oko 25. 6. bilo neko najzdravije vreme za to. Ali, ovaj, evo, dešao se onako kako mora da bude. Kako Gospod odluči.
Voljelo se tvoje mladi, šest mjeseci godinu, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu amar, amar, dušmani ne da doše. A su htjeli da se usmu, da se usmu, amar, amar, dušmani ne da doše. Razdvojili su lijepa Fatima, jedinica u majke. Željelo žute dunje, oželjela žute dunje, žute dunje, amar, amar, žute dunje, ustan. Pođe dragi da to nese, žute dunje car gradske, al ga nema tri godine. Mi se javlja, mi dolazi, al ga nema tri godine, tri godine, amar, amar, mi se javlja, mi dolazi. Dođe dragi sa kuljama, dađe Fatmu na nosilima. Dvjesto dajem, spustite je, tristo dajem, otkrijte je, da još jednom Fatmu ljubim da. Dvjesto dajem, spustite je, otkrite je, da još jednom Fatmu ljubim ja. Nemoj, draga, noćas da te san obrva i da sklopiš oči na duše kumeko. Po zemlji pane tih rosa prva, rodit će se mlado proljeće. I svuda prosuće se miris plavih jorgovana. I pahulje snježne padaće sa grana u naš bistri potok što baštom krivuda. Uzviće se ljeljo nad našim Mostarom i svaki će prozor zasuti beharom da probudi srca što ljube i gore. Zato nemoj, draga, da ti san obrva. Dođi i u bašti budi ruža prva i na mom srcu miriši.
do zore.
U emisiji Mala crkva slušali ste razgovor sa našim poznatim glumcem Ivanom Vosilčićem. Želići vam svako dobro od Gospoda. Iz našeg studija pozdravlja vas Ljiljana Sinđelić-Nikolić.